Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 30. jun. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Biljana Jovičević. A u narednih pola sata u našem fokusu. Američki kongresmen Elliot Engel u Prištini u još jednom pokušaju da kosovske vlasti privori da formiraju specijalni sud za ratne zločine. U Prištini i Beogradu analitičari kažu teško je predvidjeti šta dalje nakon još jedne runde neuspješnog dijaloga. Republika Srpska donosi odluku o održavanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Analizirali smo kako se bira diplomatski kadar u Bosni i Hercegovini na primjeru konzula u Čikagu. Nakon pročetničkog kandidata mijenja ga proustaški. Provjerili smo kakve će efekte grčka kriza i eventualni bankrot imati po privredu Srbije, gdje posluju grčke banke, ili u Crnoj Gori gdje ima grčkih investitora. Manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija Crne Gore na današnjoj sjednici glavnog odbora se pocijepala. Ivan Brajović, poražena nedavnim stranačkim izborima, sa pristalicama napustio stranku. Prije najavljenog pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Isa Mustafa sastao se danas u Berlinu sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, gdje je dočekan uz najviše počasti. Nastavak dijaloga s Beogradom, postizanje neophodnih kompromisa i uspostavljanje specijalnog suda, tri su uvjeta koje je njemačka kancelarka iznijela premijeru Kosova. Imamo veliki interes za postizanje fair dogovora. Kompromisi su potrebni na obje strane, ne samo Kosova, već i Srbije, kazala je Merkel. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas da bi se referendum u Republici Srpskoj o sudu i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine najvjerojatnije mogao održati prvi tjedan u rujnu. O tome više odmah nakon vijesti. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije prihvatio inicijativu Denisa Bećirovića da se zastupnici izjasni o prijedlogu rezolucije za Srebrenicu, koji je Velika Britanija uputila u Ujedinjene narode. Bećirović kaže kako se ipak može izvući ovaj zaključak.
Neprihvatljivo je, moram reći, da se negira genocid u Srebrenici, da član predsjedništva Bosne i Hercegovine piše iskrivljenu istinu o Srebrenici, da to radi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predsjednik manjeg entiteta Dodik, dok zvančnici u BH čute.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin izrazio je očekivanje da će Mađarska još jednom razmotriti svoju odluku da zbog sve većeg priliva ilegalnih migranata podigne zid na granici sa Srbijom. Ograde u 21. stoljeću ne dešavaju nikome ništa, rekao je Vulin uoči sutrašnje zajedničke sjednice vlada Srbije i Mađarske u Budimpešti. Proizvodnja u tuzlanskoj fabrici Dita, koju su radnici pokrenuli, nastavlja se. Zaključeno je na sastanku Skupštine povjerilaca fabrike deterđenata Dita.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 113 ljudi poginulo je kada se vojni transportni avion srušio na stambeno područje na Sumatri, priopćio je glasnogovornik zrakoplovstva Indonezije. Prema raspoloživim podacima, u avionu je bilo 113 ljudi, uključujući 12 članova posade. Grčkoj u ponoć ističe rok za plaćanje tranše kredita MMF-u od 1,6 milijardi eura. Međunarodni dužnosnici se nadaju da će Grci na referendumu idući tjedan podržati plan za spas Grčke i reći da. Međutim, premijer Aleksis Cipras prijeti da će dati ostavku i očekuje da će na referendumu Grci reći ne mjerama štednje koje nameću vjerovnici.
Odluku će doneti grčki narod. Ako narod želi da nastavi da sprovodi mere štednje do večnosti, nećemo biti u stanju da držimo glavu iznad vode. Imaćemo na hiljade mladih ljudi koji odlaze u inostranstvo. Stopa nezaposlenosti će rasti, a kreditori će tražiti nove programe.
Istodobno Britanac Tom Finney pokrenuo je akciju u kojoj je prikupljeno 70 tisuća eura od 1,6 milijardi eura koliko iznosi dug Grčke. Ovaj 29-godišnji prodavac iz Londona kaže da je akciju pokrenuo jer mu je dosadilo beskonačno slušati o grčkoj krizi i gledati kako političari odugovlače sa rješenjem dok obični ljudi pate. U Beču su održani pregovori Irana i grupe 5+1, koju čine Britanija, Francuska, Njemačka, Kina, Rusija i SAD o iranskom nuklearnom programu. Američki državni tajnik John Kerry izjavio je da je još rano reći da je sveobuhvatni sporazum s Iranom moguć. Prvi put dvijema ženama u Siriji džihadisti grupe Islamska država odrubili su glave, optuživši ih za vraćanje, saopćio je utorak Sirijski observatorij za ljudska prava. Sport. Drugog dana Wimbledona od igrača iz regije dalje su prošli Hrvat Ivo Karlović, koji je bio bolji od Šveđanina Jemera. Viktor Trojicki iz Srbije pobjedio je Kazahstanca Nedo Vjesova. BH tenisač Damir Džumhur izgubio je od Rodžera Federera sa 3-0 u setovima. Hrvatica Mirjana Lučić-Baroni prošla je prvo kolo i pobjedila Jaroslavu Švedovu iz Kazahstana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon sastanka sa predstavnicima parlamentarnih stranaka koje čine većinu u Entitetskoj skupštini najavio je da će uputiti zahtjev za održavanje posebne skupštinske sjednice na kojoj bi se raspravljalo o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Sastanku nisu prisustvovale opozicione partije koje čine Savez za promjene, navodeći da Dodik i njegov SNSD godinama manipulišu sa referendumom na različite teme. Detalje i reakcije iz Luke ima Erdogan Katana.
Dodik je nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj saopštio da aktivira odluku o raspisivanju referenduma o radu Državnog suda i tužilaštva.
Ovdje smo se skonsultovali, mislimo da bi možda bilo najbolji rok da bude to prva nedjelja u septembru i da tada izađe narodni referendum, da imamo dovoljno vremena da se pripremimo.
Savjetnica lidera SDS-a Mladena Bosića Jelena Dabarčić navela je da se opozicija nije odazvala na ovaj sastanak jer, kako je istakla, predsjednik Dodik i njegov SNSD previše puta su zloupotrebljavali pitanje referenduma.
Savez za promjene je nezadovoljan radom suda i tužilaštva BiH jer se pitanjima ratnih zločina pristupa selektivno i pristrasno. Uprkos tome, Savez za promjene ne želi da bude dio igre Dodika i SNSD-a, posebno imajući na umu da Dodik najavljenu inicijativu o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH može pokrenuti i bez nas u Savezu za promjene.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da mu se po prvi put najava referenduma predsjednika Dodika čini ozbiljnom.
Da li zna šta je sljedeći korak, to ne znam, ali imam osjećaj da misli ozbiljno i da bi referendum ovaj put moglo biti, a da li je osmislio šta su koraci poslije toga, u to nisam siguran, jer uvijek je to jedna kratkoročna politika, no vidjet ćemo narednih dana.
Kancelarija visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu upozorila je Dodika da je najava o održavanju referenduma u suprotnosti sa Ustavom i pritisak na nezavisno djelovanje pravosudnih institucija. Portparol OHR-a Mario Brkić.
Institucije su dakle uspostavljene u skladu sa Ustavom kako bi obavljale Ustavom propisane obaveze države u domenu pravosuđa.
Profesor ustavnog prava iz Mostara Nurko Pobrić ovaj referendum smatra pravno neutemeljenim.
Ne može sad jedan entitet odlučivati o zakonu koji je zakon Bosne i Hercegovine. Postoji zakon o sudu Bosne i Hercegovine, to je državni zakon, tako da kažem. Jel? To jednostavno ne postoji takav propis na samom glas, nego ni jednoj državi takav propis ne postoji.
Mišljenje profesora Pobrića dijeli i kolumnista web portala Buka Dragan Bursač.
Znači, ne samo ustavno pravno neupotrebljiv, ne samo zabranjen, nego je neupotrebljiv faktički na terenu. Mislim, šta ako vi izglasate da ne priznajete odluke Ustavnog suda, na primjer Bosne i Hercegovine? Šta to znači? To je anketa koja će građane Republike Srpske poreske obveznike skupo i preskupo koštati.
Referendum koji zagovara predsjednik Republike Srpske je anahron i demode, jer se na ovaj način ne rješavaju takva pitanja, smatra Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
I ne znam zašto je to uopšte gospodin Dodik predlagao. To se rješava u jednoj ozbiljnoj normalnoj državi na način da se institucije oko toga dogovore i da se provedu ustavne odredbe. Međutim, evo sad imamo ovakav slučaj i to nije prvi put da se događa da različite inicijative ili ideje ovih ili onih političara jednostavno promašuju metu. Ja ovo smatram da je gospodin Dodik jednostavno promašio metu.
Iz Saveza za promjene su poručili predsjedniku Republike Srpske da nisu za njegove avanture, te da bi se aktualna vlast trebala skoncentrisati na rješavanje egzistencijalnih problema građana u Republici Srpskoj. Jelena Dabarčić.
Savez za promjene traži od Dodika da promijeni način vođenja avanturističke politike koja može ugroziti Republiku Srpsku i srpski narod u Bosni i Hercegovini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Grupa građana Bosne i Hercegovine obratila se ambasadi Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, kojoj je predala peticiju sa apelom da sad uskrate gostoprimstvo Ivanu Šušnjaru, nedavno imenovanom za generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu. Kako su naveli potpisnici peticije, Šušnjar je osoba koja kao vlasnik i urednik internetskog portala Poskok Info već godinama daje nemjerljiv doprinos raspirivanju šovinizma, međunacionalne netrpeljivosti i ksenofobije. Šušnjara je na tu poziciju imenovalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje već godinama u bosansko-hercegovačke ambasade i konzulate šalje pojedine ljude sumnjivog morala, ratne i poratne prošlosti. Dženana Karabegović.
Štefica Galić na svojoj je koži najbolje osjetila ko je i kakav Ivan Šušnjar, vlasnik i kolumnista hercegovačkog portala Poskok, javnosti poznat po desničarskim stavovima. Prije 3 godine, kako kaže Štefica, Šušnjar je danima vodio hajku protiv nje i njene porodice zbog prikazivanja filma o preminulom mužu Neđi, koji se u Ljubuškom ratnih godina usprotivio protjerivanju Bošnjaka. O tom periodu Štefica kaže:
on je mogao reći, meni se ne sviđa taj film je ovo ili ono, ali to što je on radio, što je danima išla hajka na mene, na moju obitelj, na mog supruga koji je mrtav i ne može se braniti, to je jednostavno nešto strašno. To nije bio prvi put poslije filma 2012. i prije je bio jedan tekst 2008. godine koji je također sa jednim stravičnim komentarima. To je bila hajka, prijetnje na takve monstruozne načine. Ja i djeca nismo danima izlazili iz kuće.
Isti taj Ivan Šušnjar imenovan je za konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu, i to na predlog Dragana Čovića, člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva. No svoj potpis na to su dala i ostala dvojica članova kolektivnog šefa države, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić. Ovdašnja javnost takvim potezom je zgrožena, a grupa građana istim povodom predala je peticiju sa apelom da SAD Šušnjaru uskrate gostoprimstvo. Jedan od potpisnika, Senad Pećanin.
Razlog za ovakav zahtjev jeste činjenica da je gospodin Šušnjar vlasnik i urednik internetskog portala Poskok Info, koji već godinama daje, kako smo naveli, nemjerljiv doprinos aspirivanju šovinizma, međunacionalne netrpeljivosti i ksenofobije u Bosni i Hercegovini.
Novinar Zlatko Dizdarević, također jedan od potpisnika peticije, kaže za naš radio kako je svoj potpis stavio jer se radi o čovjeku iz njegove profesije, koji se javno oglašavao, formirao javno mnijenje i raspirivao međunacionalne netrpeljivosti. Na pitanje kako je moguće da ljudi sa takvom prošlošću budu predloženi da predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u svijetu, Dizdarević odgovara:
taj potez je sastavni dio naše političke realnosti. Očekivati da će se neko tim povodom počešati iza uha ili da će neko krenuti u temeljnu promjenu sistema koji je do toga doveo, mislim da je iluzorno.
Tokom proteklih 20 godina kroz brojne bosansko-hercegovačke ambasade i konzulate u svijetu prolazili su ljudi sumnjive, ratne i svake druge prošlosti. Za sve zeleno svjetlo davalo predsjedništvo BiH, koje je zaduženo za vođenje vanjske politike. Na mjesto na koje Šušnjar odlazi u Čikago, njegov prethodnik Branko Pećanac organizovao je proslavu Dana Republike Srpske, na kojoj su se veličali osumnjičeni za ratne zločine. Profesor Slavo Kukić, jedan od potpisnika peticije, o svemu kaže:
važna je filozofija koju prakticira bosansko-hercegovački politički vrh, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova, da se na funkcije predstavljanja Bosne i Hercegovine u društvu, u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, zaista postavljaju ljudi koji ni po kojim svojim preporukama, referencama, nisu osobe koje bi trebale predstavljati ovu zemlju. To su osobe i sumnjiva morala i bez ikakve pozadine, i osobe za koje čovjek ne može niti jednu rečenicu progovoriti šta je to šta ih preporuča.
Kako mnogi u Bosni i Hercegovini ocjenjuju, Šušnjar je produkt politike koja se na ovim prostorima vodi više od 2 decenije. Šta takvim potezima poručuju najviše instance države, odgovara kolumnistica portala tačno.net Amila Kahrović-Posavljak.
Oni šalju 2 poruke. Prva je da se nacionalizam u ovoj zemlji isplati, a druga poruka koju šalju jeste prosto da ova zemlja njihova privatna prćija. Ovo sa izborom Ivana Šušnjara je samo zapravo vrh ledenog brijega koji bi možda trebao širu javnost potaknuti da se malo raspravi o tome ko ide i ko predstavlja građane Bosne i Hercegovine u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo mora da formira specijalni sud za ratne zločine jer u suprotnom neće dobiti fair tretman u Ujedinjenim nacijama, poručio je američki kongresmen Elliot Engel u utorak u Prištini. Specijalni sud za ratne zločine bio je tema razgovora američke delegacije sa predsjednicom Kosova. Atifete Yahyaga je izrazila očekivanje da će vlada i skupština pronaći načine da se ta međunarodna obaveza ispuni. Više detalja ima Amra Zajneli.
Američka delegacija sastala se jutro sa predsjednicom Kosova Atifetom Yahyagom, a teme razgovora su bile vladavina zakona, ispunjavanje međunarodnih obaveza Kosova, evropska perspektiva i odnosi Kosova sa zemljama u regionu. Delegacije se potom sastali sa predsjednicima Vrhovnog i Ustavnog suda. Američki kongresmen Elliot Engel je u obraćanju novinarima nakon sastanka poručio da je veoma važno da Skupština Kosova usvoji zakon o specijalnom sudu za ratne zločine. Znam da je to teška, bolna i nemoguća odluka, ali jedina alternativa tome bi bila da sud osnuje UN, a ja ne verujem da bi Kosovo dobilo fair tretiranje UN-u. Iako je to teška i bolna odluka, bolja je opcija da Kosovo usvoji zakon o tome, kazuje Engel.
Finally, let me say that the United States of America will always stand.
Dozvolite mi da kažem da će SAD uvek biti uz Kosovo i uz građane Kosova, da ćemo ostati prijatelji, partneri i saveznici i da ćemo osigurati da demokratija na Kosovu bude održiva i da napreduje, poručio Engel i dodao da se jaka demokratija gradi nezavisnim i slobodnim sudovima. Specijalni sud za ratne zločine bila je tema razgovora i sa predsjednicom Kosova Atifetom Yahyagom. Ona je na sastanku sa američkom delegacijom izrazila očekivanja da će vlada i skupština pronaći načine da se ova međunarodna obaveza ispuni, jer bi time institucije i građani dokazali da veruju u principe pravde za sve, a pored toga time bi se okončalo i jedno teško poglavlje istorije, kazala je Yahyaga. Govoreći o ostalim temama, ona istakla da je važno da se putem dijaloga reše svi problemi između Kosova i Srbije, a posebno je bitno da se sprovedu postignuti sporazumi i da se time treba usloviti evropski put Srbije. Predsjednica Yahyaga je podsjetila da je Kosovo prošlo kroz jedan ne tako lak period i da je izvršila napore da reši pitanja koja se tiču ilegalne migracije, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, te ekstremizma i radikalizma koji postaju ozbiljna pretnja zemlji i regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U Briselu i poslije jučerašnjih maratonskih pregovora Srbije i Kosova bez finalnih dogovora dvije strane. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da je finaliziran tekst dva sporazuma o principima za uspostavljanje zajednice srpskih opština i o implementaciji dogovora iz oblasti telekomunikacija, ali ne i finalni politički dogovor, pa je Mogherini poručila da će odmah razmišljati o budućim koracima. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže pak za Radio Slobodna Evropa da nije do kraja jasno šta se dogodilo.
Čini se još uvijek do kraja nejasnim šta se tokom pregovora desilo, obzirom da je visoka predstavnica Mogherini izjavila da je tekst dva sporazuma dogovoren, ali da politički dogovor nije došlo, izgleda da se čeka da se postigne sporazum po svim tačkama kako bi one integralno bile potpisane i dogovorene. Dakle, u danima koji su pred nama treba sačekati da vidimo kada će biti zakazana nova runda pregovora. U zavisnosti od toga će biti već jasnije koliko smo blizu tog finalnog dogovora, a koliko ne.
Ukoliko se pokaže da je stav posrednika, dakle Evropske unije, da se mora potpisati sporazum u celini, zbog čega bi to bilo bitno za posrednika u Briselu?
I za Brisel je važno da se pregovori kreću, da se pokaže da je Evropska unija u stanju da doprinosi pomirenju u regionu. Mislim da je i stav Sjedinjenih Američkih Država sličan i da zaista postoji pokušaj da se ovi problemi reše. Ukoliko naravno do toga ne dođe, mislim da za Srbiju to neće biti samo gubitak otvaranja pregovaračkih poglavlja, nego da će poruke biti upućene i za neke druge teme koje u ovom trenutku nisu u prvom planu i u tom smislu podrška ukupna Srbiji bi mogla značajno pasti.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Beogradskog centra za spoljnu politiku sa kojom je razgovarao Miloš Teodorović, a kosovski analitičar Behljuj Bećaj ocjenjuje da dvije strane ne saopštavaju pravu istinu što se sporazuma tiče, te da to nije dobro za one koji će u skladu sa dogovorom političara morati da žive.
Da li će Albanci biti spremni da prihvate recimo dogovor koji na neki način daje neke izvjesne kompetencije koje nemaju druge opštine kad je u pitanju recimo stvarne zajednice srpske opština. Sa druge strane, da li će prihvatiti građani Srbije istinu da je zapravo zajednica srpske opština slična svim opštinama koje su na Kosovu. Dakle, nespremnost suočavanja sa realnim proizvodom za koji su bili zainteresirani može biti razlog zbog čega se ne obelodanjuje u pravom smislu taj dogovor. Ja ne mislim da je to pametno i dobro, mislim da to nije u skladu sa ne samo demokratskim principom, nego u skladu sa interesima oni koji su u procesu dogovaranja, dakle i samih Srba i Albanaca i međunarodne zajednice. Jer ne možemo mi izbjeći situaciju da će se sutra taj dogovor morati primijeniti. Ko treba da primijeni taj dogovor? Neće valjda ovi političari koji su potpisali, nego građani koji žive na sjeveru Mitrovice.
Kaže za naš program o još jednoj neuspjeloj rundi dijaloga Beograd-Priština, Behljuj Bećaj, kosovski analitičar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Manja članica vladajuće koalicije u Crnoj Gori, Socijaldemokratska partija, se na današnjoj sjednici glavnog odbora pocijepala. Dosadašnji potpredsjednici SDP-a Ivan Brajović i Vujica Lazović napustili su stranku, ali kako su najavili, neće napustiti i vladu Crne Gore. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić je ocijenio da se radi o očekivanom epilogu projekta pokušaja rušenja stranke iza kojeg su stajale političke i druge snage. Iz Podgorice Srđan Janković.
Politički sukob u Socijaldemokratskoj partiji i manjoj članici vladajuće koalicije u Crnoj Gori okončan je na glavnom odboru napuštanjem jednog broja funkcionera na čelu sa dosadašnjim potpredsjednicima Ivanom Brajovićem i Vujicom Lazovićem. Brajović je saopštio da je neposredan povod odbijanje platforme koja je po njegovom mišljenju trebalo da rezultira jedinstvom stranke.
Nakon glatkog odbijanja platforme od strane gospodina Krivokapića, koji je inače po statutu dužan da obezbijedi jedinstveno djelovanje partije, jasno je da njemu nije odgovarao jedinstveno SDP i da mu nije odgovarao jasan politički kurs SDP-a. On je zapravo tim činom preuzeo na sebe odgovornost za cijepanje partije. Kako ovo više nije onaj SDP čije smo konstituente prije 25 godina osnovali i za koji smo se svih ovih godina borili, mi danas napuštamo partiju i nećemo biti jedini.
Na direktno pitanje da li će odcijepljeno krilo stranke vratiti mandate partiji, kako one pozicije u vladi, tako i u parlamentu i na nižim nivoima, Brajović je rekao da se to neće desiti.
Mi imamo legitimitet da nastavimo da radimo se posao, jer mi nismo odstupili od programa koji smo prezentirali biračkom tijelu.
Nešto kasnije je predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić posle završenog glavnog odbora na presu saopštio da su pokrivene sve pozicije u stranci, a da je napuštanje jednog broja funkcionera očekivan čin i posljedica pokušaja urušavanja stranke od političkih i drugih snaga. Funkcioneri koji su napustili stranku imali su nemoguće uslove za ostanak, kao na primjer ukidanje demokratije, rekao je Krivokapić.
Nekolicina nas je znala od početka da je projekat koji smo mi radno zvali projekat Informer ušao u svoju završnu fazu. Iza njega stoje jasne političke snage i ne samo političke snage i nije to bilo veliko iznenađenje.
Krivokapić je rekao da očekuje da oni koji su napustili stranku vrate mandate, ali i ocijenio da je sam odgovoran što nije na vrijeme prepoznao da je jedan broj njegovih funkcionera vlast pokvarila.
Osjećam što te pojave prema onima koji su posrnuli u vlasti nisam ranije vidio i preduzeo sankcije. Osjećam tu odgovornost i očigledno da je vlast neke ophrvala, da su otuđili od partije, da nisu provodili program partije, a tu se osjećam vrlo odgovorni da nisam na vrijeme povlačio poteze u najboljoj namjeri da sačuvamo priliku da se svi budemo bolji.
Podsjetimo, do podjele u SDP-u je došlo tokom i nakon kongresa stranke, kada je predsjednik Ranko Krivokapić pobijedio Ivana Brajovića na stranačkim izborima. Brajović je potom tražio platformom da se funkcije u stranci podijele prema procentu osvojenih glasova na kongresu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zemlje jugoistočne Evrope sa pažnjom prate dešavanja sa grčkom krizom. Privremeno zatvaranje banaka u Grčkoj zbog do sada neuspješnih pregovora grčke vlade sa međunarodnim kreditorima neće imati negativan uticaj na poslovanje, likvidnost i solventnost četiri banke u Srbiji u većinskom grčkom vlasništvu. Vojvođanske banke, Pireus, Eurobanke i Alfa banke, saopštila je Narodna banka Srbije. U to uvjerava i Centralna banka i ekonomski analitičari sa kojima je razgovarala Branka Trivić.
Banke u većinskom grčkom vlasništvu na srpskom tržištu imaju udeo 14% sa imovinom od 4 milijarde dolara. Te banke su, kako se navodi u saopštenju Narodne banke Srbije, strogo regulisane, najčešće rigoroznije nego na matičnim tržištima, što je omogućilo dovoljnu likvidnost i adekvatne kapitalne rezerve koje se mogu koristiti u ovakvim situacijama u kojima i loše vesti mogu da izazovu nepotrebne negativne posljedice i psihološke potrese. Da nema razloga za paniku i strah srpskih građana koji imaju uloge u bankama u Srbiji koje su u većinskom grčkom vlasništvu, smatraju i sagovornici Radija Slobodna Evropa. Biljana Stepanović, direktorka Business Info Group.
Ne očekujem da će banke u Srbiji osnovane grčkim kapitalom, jer to su zapravo banke sa stranim kapitalom, ali domaće koje posluju po domaćim zakonima. Ja ne očekujem da će, dakle, te banke da imaju nekih drastičnih problema u Srbiji, osim ako ne dođe do nekog ogromnog pogoršanja, što prosto ne možemo da znamo. Mislim da građani ne bi trebalo nikako da paniče zbog toga što je država još krajem 2008. godine, ako se sećam dobro, preuzela garanciju za sve uloge građana do 50.000 evra. To je država i tada uradila zbog ogromnog i naglog podizanja novca iz banaka kad je nastupila svetska ekonomska kriza. Mislim da zaista nije trenutak da bi mi trebalo da paničimo zbog bilo čega, uz ogradu da treba pratiti situaciju.
I iz Pireus banke su također poručili da posluju regularno i podsjetili da su nezavisno pravno lice registrovano kao domaća banka sa stranim ulagačkim kapitalom. Objašnjavaju da novac koji je uložen kao kapital ne može da se povuče, da ostaje u Srbiji kao trajna garancija solventnosti ovdašnjim deponentima, kreditorima i drugim poveriocima. I iz Vojvođanske banke također poručuju da njihovi klijenti nemaju razloga za strah. Ekspert za monetarizam, profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić, također smatra da klijenti u Srbiji koji posluju sa bankama osnovanim većinskim grčkim kapitalom nemaju razloga da paniče. Tim pre što je, kako podsjeća, Narodna banka objavila da je odmah počela da primenjuje pojačane mere kontrole banaka u grčkom vlasništvu u Srbiji.
Ono što je za naše građane ključno, to je da Narodna banka mora da stoji iza ovog što je zvanično saopšteno.
Suma sumarom, imaju li građani i štediše banaka osnovanih grčkim kapitalom u Srbiji razloga za strah i za povlačenje novca iz tih banaka?
Za male i srednje štediše ja mislim da glavobolje nema i da oni mogu mirno spavati, jer iza toga mora stoji država, u ovom slučaju Narodna banka Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A odgovor na pitanje da li grčka kriza može imati negativan uticaj na Crnu Goru, gdje za razliku od drugih država regiona ima samo jedna banka sa grčkim kapitalom, ali ima značajnijih investicija, potražio je Esad Krcić.
U Crnoj Gori radi samo jedna banka koja je osnovana grčkim kapitalom. Direktor Universal Capital banke Predrag Drecun kaže da ne postoji nikakva mogućnost da se kriza u Grčkoj odrazi na poslovanje ove banke.
Ona je osnovana grčkim kapitalom, ali odlaskom većinskog vlasnika gospodina Viktora Restisa iz strukture vlasništva, banka je prešla dominantno u vlasništvo Sigma Grupe, čiji je vlasnik Petros Tatis, koji jeste grčki državljanin, ali da podsjetimo, on ima i crnogorsko državljanstvo. Ne radi se o značajnom kapitalu da bi mogli imati bilo kakve probleme, taj kapital ali ovdje je uplaćeno, ovdje su plasirana ta sredstva kroz kredite. Mi smo vrlo likvidna banka na kraju krajeva, tako da ne da ne postoji, nego apsolutno nema ni promjel šanse da se kriza u Grčkoj odrazi na poslovanje banke.
Vlasnik Universal Capital banke je Grk Petros Tatis, koji je dugoročni zakupac turističkog kompleksa Sveti Stefan, ali i nekoliko medija, dnevnih listova Pobjeda i Dnevne novine i portala CDM i Analitika. Statisov blizak saradnik Predrag Drecun kaže da grčka kriza ne može uticati ni na njegove poslove u medijima i sektoru turizma.
Sve investicije poslovnog sistema kojim kontroliše gospodin Tatis urađene su, kad se odnose na turizam, uglavnom iz kredita dobijenih od Evropske banke za obnovu i razvoj. Možemo reći nema grčkog kapitala. Kolaterali su ovdje u Crnoj Gori. Gospodin Tatis već duži niz 7 ili 8 godina boravi ovdje i svi njegovi poslovi su vezani dominantno za Crnu Goru i za neke druge destinacije, najmanje za Grčku. Tako da se sa Grčkom apsolutno poslovno ne može povezati i ne očekujemo zaista nikakve probleme na nivou grupe.
U Centralnoj banci Crne Gore smatraju da efekta grčke krize po Crnu Goru gotovo da neće ni biti, jer crnogorski bankarski sistem nije povezan sa grčkim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još jednom vijesti dana.
U Berlinu se sastali Angela Merkel i Issa Mustafa. Merkelova postavila tri uvjeta Kosovu. Milorad Dodik najavio održavanje referenduma o sudu i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine početkom rujna. Parlament Bosne i Hercegovine odbio se izjasniti o UN-ovoj rezoluciji o Srebrenici. 113 osoba smrtno stradalo u padu vojnog aviona u Indoneziji. Grčka poslala novu ponudu kreditorima iz Europske unije.
Toliko u ovih pola sata uz Ivana Katovića. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušaoce koji ostaju sa nama podsjećamo i na dokumente dana za koji trenutak, a sve naravno i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Do slušanja.